Ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ընդդիներ։ Զրուցում ենք հիմնարար եւ համամարտկային արժեքի, ազատության մասին, տարբեր հարթություններում եւ տեսանկյուններից։ Մեր զրուցակիցն է քաղաքական գիտությունների դոկտոր, Երևանի Պետհամասարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Արթուր Աթանեսյանը։ Շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեզ։
Ես եմ շնորհակալ։
Նախ եկեք անդրադառնանք ազատության ակունքներին ու հիմքերին, եթե հիշենք Միքայել Նալբանդյանի ազատություն բանաստեղծությունը, նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների անկախության հռչակագրում, այնտեղ հիշատակվում է ազատություն իբրև աստվածատուր արժեք, այսինքն աստված է մեզ այդպիսին ստեղծել, եթե անդրադառնանք Մակի մարդու իրավունքների հռչակագրին, ֆրանսիական մեծ հեղափոխության մարդու իրավունքների հռչակագրին, այնտեղ ավելի սեկուլյար դիրքորոշում է տրված առանց անդրադառնալու այդ կրոնական կողմին, որ դա բնածին է, բնատուր է, մարդիկ ծնվում են ազատ։ Այս երկու դեպքերում էլ ինքնությունից անբաժան է ազատությունը, անկապտելի արժեք է, եւ նաեւ մտածենք, թե ինչ մակարդակներում կա ազատությունը։ Նախ մենք ազատ ենք մեր մտքում, հետո անձնապես, հետո իբրև ազգեր, ժողովուրդներ եւ այսպես շարունակ։
Շատ կարեւոր թեմա է, շատ հավերժ թեմա է, եւ ես ձեր խոսելու ընթացքում ինձ հարցնում էի եւս միլիոն երրորդ անգամ, իսկ ես ազատ եմ թե ոչ, եւ սովորաբարի ուսանողներին ես շատ հաճախ այդ հարցը տալիս եմ։ Իրենք սկսեն իրենց մասին մտածել, ոչ թե պատասխանեն այդ հարցին, իրենք ազատ մարդիկ են թե ոչ, եւ սովորաբար որոշ ժամանակ անց այդ մարդը գալիս եւ ասում է՝ հիմա ես արդեն ազատ եմ, եւ ես գտնում եմ, որ դա իրենց դեպքում ինքնուրույն որոշումներ ընդունելու սեփական կարծիքով առաջնորդվելու կարողությունն է, արդյոք այդ կարողությունը անսահմանափակ է, ինչպես դա ասվում է եւ փիլիսոփայության եւ սամահանդրությունների տեքստերում։ Երևի ոչ, եւ ինձ շատ դուր է գալիս բանաձևը այն մասին, որ ազատությունը գիտակցված անհրաժեշտություն է։ Եթե դու ինքդ հասկանալով քո ոչ ազատ լինելը կարողանում ես այդ սահմաններում ինքնուրույն որոշումներ ընդունել եւ քո որոշումները իրականացնել, ապա սա այն օպտիմալ ազատությունն է, որը կարող է ունենալ մարդ, մանավանդ որ երկրագունդը ինքը, չնայած մեզ անվերջ է թվում, սահմանափակ հարթություն է, սահմանափակ հասկացություն է, եւ չես կարող դրանից դուրս գալ, չնայած տիեզերական այդ ֆանտազիան եւ տեխնոլոգիան թույլ է տալիս դա անել, բայց սա էլ սահմաններ ունի, եւ իրականում, ինչպես ասել է փիլիսոփաներից մեկը, մենք իրական ազատությունն ունենք մեր միայն գիտակցության մեջ, ֆիզիկական իրականության մեջ ազատ չենք, բայց գոյություն ունի այդպիսի մի տեսություն նույն քաղաքագիտության մեջ, որ կոչվում է կառուցվածքային ռեալիզմ, սոցիոլոգիայի ումանը այն կոչվում է ստրուկտուրալիզմ, ինչ է սա, սա այն մասին է, որ այն տեղը, որտեղ դու գտնվում ես, պայմանավորում է քո մտածողությունը։ Եթե դու ծնվել ես, չգիտեմ, հին Հունաստանում ստրուկների ընտանիքում, ապա դու ստրուկի պես ապրելով սկսում ես այդպես մտածել, կարծես վանդակում ես քո հոգին, ազատ հոգին, որը ծնվել է ազատ, եւ իրեն ստիպում, սովորեցնում անազատ լինել։ Նույն Պլատոնի իդեաներն էին այդ մասին, որ եթե դու ծնվել ես անազատի գաղափարով, ապա դու չես կարող հետո դառնալ ազատ, անգամ եթե քեզ ազատություն են տալիս, դու հետ ես վերադառնում քո վանդակը։ Եկեք հարցնենք, օրինակ, արաբական աշխարհի կանանց, ովքեր որ տղամարդկանցից պակաս ազատ են, անազատ են համեմատած մեր հայ կանանց հետ, իրենք ուզում են ազատ ապրել, այսինքն աշխատել, ինքնուրույն պահել ընտանիք, պատասխանատվություն կրել, թե իրենց ձեռնտու հարմար հաճելի է ենթարկվելով իրենց ամուսիններին ապրել որոշակի սահմանափակումների մեջ։ Ես կարծում եմ, որ ամեն դեպքում ընկալումը կլինի ավելի դրական իրենց մշակութային այդ ստրուկտուրայի կառուցվածքի մեջ, քան քրիստոնեա աշխարհում, եւ սա է ստրուկտուրալիզմը։ Ամերիկացիները ասում են you are where you sit, դու այն ես, որտեղ նստած ես, եթե դու նստած ես նախագահի պաշտոնում, դու նախագահի որոշումներ պիտի ընդունես։ Ուրիշ բան այստեղ նորից վերադառնում ենք կարողությանդ, եթե դու ունակ չես ինքնուրույն որոշումներ ընդունել, դու ազատ չես։
Շատ հետաքրքրական կողմերից ներկայացրեցիք հարցը, այո, մենք ամենքս բարբերաբար անդրադառնում ենք այդ հարցին, արդյոք մենք ազատ ենք, արդյոք մեր ազատությունը չի սահմանափակվում, բայց դա գալիս է բնականաբար դրա հանդեպ մեր վերաբերմունքից։ Այո, կարծիք կա, որ մարդկությունը հենց հակված է, հենց կանխատրամադրված է ինչ-որ օրենքների ու սահմանափակումների և պատրաստակամությամբ է մտնում կանոնի տակ։ Եվ հարց է, արդյոք մենք ցանկանում ենք բացարձակ ազատ լինել, և երկրորդ, մյուս կողմից դիտված, օրինակ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների այդ հիմնարար փաստաթուղթը 1948 թվականի, դրա մեջ նշված են մեր հիմնարար ազատություններն ու իրավունքները։ Շատ իրավունքներ մենք ունենք, օրինակ կրթական իրավունքը, որ հանրակրթությունը պետք է առնվազն անվճար լինի, հասանելի ամենքի համար, բայց մենք ինչ ենք անում այդ իրավունքի հետ։ Շատերը շատ դժկամորեն են օգտվում այդ իրավունքից, նույնիսկ նախընտրեին, որ այդ իրավունքը չլիներ, իրենք պարտավորված չլինեին ուսում ստանալու։ Այլ բան է, մենք ինչի ենք ձգտում ազատ լինելու համար, և արդյոք մեր բոլոր ազատություններից ցանկանում ենք օգտվել։
Դուք խոսեցիք ՄԱԿ-ի մասին, միջազգային հարաբերությունների մարմիններից մեկն է կարևոր, և միջազգային իրավունքում կա երկու մոտեցում։ Առաջինի համաձայն մարդիկ ունեն նույն իրավունքները, անկախ տեղից, ժամանակից, պարզապես որոշտեղ այդ իրավունքները ավելի պաշտպանված են, քան այլ տեղերում։ Այդ մոտեցումը կոչվում է լեգալ ունիվերսալիզմ, ունիվերսալիզմ անգլերեն, և մյուս մոտեցումը այն մասին է, որ իրավունքները տարբեր են և կախված են մարդու ցանկությունից այդ իրավունքը ունենալու, մարդու ջանքերից պաշտպանելու այդ իրավունքը, կառուցելու իրավական միջավայր իր շուրջ։ Այդ իմաստով իրավունքները հարաբերական երևույթ են, ռելատիվիզմն է, և այդ երկու ֆունդամենտալ մոտեցումները վիճաբանության մեջ են մշտապես գտնվում։ Ես չէի ասի, որ այսօր շահթում է ունիվերսալիզմը։ Այո, Սովետական Միության փլուզումից հետո կար ոգևորվածություն այն մասին, որ դեմոկրատիան ամբողջ աշխարհում հաղթում է և մարդու իրավունքները նույնն են, պարզապես դրանք պետք է քարոզել, դրանք պետք է պաշտպանել, այդ նպատակով ստեղծել համապատասխան մարմիններ, իրականացնել դասընթացներ, սովորեցնել լինել ազատ։ Արդյոք հնարավոր է մարդուն սովորեցնել լինել ազատ, եթե նա դա չի ուզում։ Սա է իմ հարցը, որ բացասական պատասխան է ստանում ավելի ու ավելի հաճախ։ Ոչ, չի կարելի սովորեցնել։ Եթե դու սովորեցնում ես մեկին, որ ունակ չի, չի ուզում, մասնավորապես օրինակ թռչել, չունի այդ ֆանտազիան, չունի այդ երևակայությունը, գրողներից մեկն էր ասել, որ նա ով սողուն է, ունակ չէ թռչել։ Եթե դու սողունին սովորեցնես թռչել, նույն բանը չի ստացվի նույնքան, որքան թռչուններին սովորեցնես սողալ։ Նրանք տարբեր են, բայց բոլորը կենդանիներ են, և մենք եկանք այսօր 30 տարի անց Սովետական Միության փլուզումից հետո այս իրավունքներով ոգևորվելու մոդայից հետո նրան, որ այսօր շատ-շատ ժողովուրդներ վերադարձան ոչ ժողովրդավարական մոդելի, և իրենց դա դուր է գալիս։ Ադրբեջանին դուր է գալիս լինել տոտալիտար իշխանության տակ, գտնվել դրանում և հաղթել նաև, սա բոնուսներ է բերում։ Թուրքերին դուր է գալիս իրենց Էրդողանը, մեզ դուր են գալիս, մեր ընտրություններն են դա ցուցադրում, և ոչ թե այն, ինչ մենք ասում ենք, մի բան ինչ ասում ես, միշտ դժգոհում ես և այն, բայց փաստացի մենք ընտրում և վերընտրել ենք բոլոր մեր 30 տարիների ընթացքում ոչ ժողովրդավարական առաջնորդների։ Իհարկե մենք ասում ենք, մեզ խաբում էին, մեզ ուղղորդում էին և այլն, բայց փաստն այն է, որ մենք ընտրում էինք այդպիսիներին։ Եթե նորից վերադառնանք առաջի մեր մտքին այն մասին, որ ազատությունը մարդու կարողությունն է ինքնուրույն որոշումներ ընդունել, և եթե մենք միջև այսօր ասում ենք, մեր վրա ազդում էին և մեր որոշումները ընտրությունների ընթացքում մերը չէին, ապա ուրեմն մենք չեկանք այդ կարողությանը ինքնուրույն որոշում ընդունել, այսինքն չդարձանք ազատ մեր մտածողությամբ, մեր հասունությամբ։ Երկու դեպքն էլ վատն է, մի կողմից չդարձանք ազատ մտածող ազգ, մյուս կողմից եթե դարձանք, բայց ընտրում էինք ոչ ազատ իրականություն, ոչ դեմոկրատական լիդերներ, ապա իրենք մեզ դուր են գալիս այդպիսիները։ Եվ սա նշանակում է, որ այո, իրավական ռելատիվիզմը, հարաբերականությունն է գոնե Հայաստանում հաղթել, մենք նույն իրավունքները չունենք, ինչ մյուս ժողովուրդները, եւ սա նշանակում է, որ չեն կարող ապրել նույն իրականություններում, ինչ որ այլ ժողովուրդներ։ Փաստը դա է նաեւ ցույց տալիս այսօր, որ ձգտումը Եվրոպային մեզ Եվրոպա չբերեց, ձգտումը Ասիային չդարձրեց մեզ Ասիայում նույնքան ընդունելի, որքան ասիացի այլ ժողովուրդների եւ պետությունների, եւ ցավոք սրտի այն կարեւոր բնութագիրը, որ մեզ տալիս էին օրինակ միջնադարում կամ վերածննդի ժամանակ կամ ավելի ուշ լուսավորչականության ժամանակ, այն մասին, որ հայերը շրջագայելով, տեղից տեղ գնալով, փիլիսոփականն է ասել, կարող ենք բոլոր տեղ շատ լավ ընդունելություն ունենալ, որովհետև փոխանցում ենք բարիքներ, տեղափոխում բարիքներ, այսօր երևի այս մոդելը ամենտեղ լավ ընդունված լինելու փոխարինվեց ոչ մի տեղ ընդունված չլինելու մոդելով։ Իմ գործընկերներից մեկը, սոցիոլոգ, շատ հայտնի, մեզ համեմատում է հայերի խխունջի հետ։ Ինչու, որովհետև խխունջը իր տնակը իր հետ է միշտ տանում, քարշ է տալիս եւ գտնում է, որ դա կոմֆորտային է եւ ինքը ամենտեղ տանն է։ Եվրոպայում, Ասիայում, Ամերիկայում ինքը տանն է։ Բայց իրականում պրոբլեմը այն է, որ ոչ մի տեղ տանը չի, այդ հողը իրենը չի։ Եվ ձեր հիշատակած քիչ առաջ մեր խոսակցության մեջ ամերիկյան մոտեցման իդեան հիմքը այն է, որ իրենք իրենց հողի վրա կառուցեցին պետությունը, on the soil, եւ այս գաղափարը միշտ ասվում է Ամերիկայում, սա մեր հողն է, մենք այն նվաճել ենք։ Խխունջը չունի հող, ինքը չունի այդ մտածողությունը, եւ իրեն միշտ կարող են վրանդել իր տնակով, սա է պրոբլեմը, եւ փաստը, մեր պատմական փաստն է դա։
Ազատությունը վերջի վերջո նպատակ է, մենք ցանկանում ենք պարզապես հասնել դրան, թե միջոց է հասնելու այլ հիմնարար նպատակների։ Ինչու են մարդիկ եւ ազգերը պայքարում հանուն ազատության, իրենց կյանքերը վտանգում, չեմ կարծում ինքնանպատակ պատճառով։ Եվ եթե նպատակներն էլ հստակ չեն, թե ինչու են մարդիկ ուզում հասնել ազատության, որպեսզի դրանից հետո իրագործեն, ազատությունն էլ վերածվում է փուչ խոսքի։ Ես վերջերս անդրադարձա Հայաստանի 3-րդ Հանրապետության անկախության հռչակագրին, այն խոշոր վերտառության տակ, որ գրված է հռչակում է, դրա տակ գրված է, որ հռչակում է անկախ պետականության հաստատման գործընթացի սկիզբը։ Դրա մեջ որևէ հստակ նպատակ ես չեմ տեսնում, թե ինչ ենք մենք ուզում ստեղծել, ինչ ենք ուզում հաստատել, եւ այդ պատճառով էլ երևի մինչ օրս էլ դեռևս որոնման մեջ ենք, գործընթացի մեջ ենք, պարզվում է 35 տարի անկախությունից հետո նույնիսկ մեր սահմանները հստակ չեն, պետք է հստակեցնենք, թե որն է Հայաստանի Հանրապետության տարածքը եւ այլն, այսպես շարունակ։
Սա ազգային ինֆանտիլիզմն է, մանկամտությունն է։ Շատ լավ է, երբ որ դու փոքր երեխա ես եւ փոքրիկի պես ես մտածում, սա լավ է, մանկություն ունես, երբ որ դու 30 տարեկան պետություն ես եւ մանկամիտ ես, ինչպես ասվել է, ավելի լավ է, երբ որ փոքր երեխան մեծի պես մտածի, քան մեծը փոքրի պես։ Մենք այն մեծն ենք, ով փոքրի պես է մտածում, եւ դա մեզ, ես վախենամ, ձեռնտու է, ինֆանտիլիզմը հենց սա է, երբ որ դու նպատակաուղված կերպով չես ուզում մեծանալ, այդ դրույթը, որ դու հիշատակեցիք համադրության մեջ, այդ մասին է խոսում, մենք մեզ թողեցինք ճկունության մի տեղ, վերացարկվելով իրականությունից եւ թողնելով վերացական սահմանումներ, որպեսզի դրանց մեջ ճկուն լինենք, եւ եթե ինչ-որ բան չստացվի, ասենք, իսկ մենք նման նպատակ չենք էլ դրել, սա շատ հետաքրքիր մոտեցում է, արևելյան է, երբ որ դու վերցնում ես համադրություն երևույթը, որը արևմտյան երևույթ է, եւ դրանում փորձում ես արևելյան կերպով կողմնորոշվել, ապա այդ համադրությունը չի լինելու գործիք, որը որ ազատությանն է տանում։ Նորից մեր այդ ադապտատիվ երևի մեխանիզմը միացավ, երբ որ մենք սովետական միությունից դուրս գալով որոշեցինք, որ բոլորի պես ուզում ենք անկախ պետականություն կառուցել, սա եւս հետաքրքիր ֆենոմեն է, իսկապես մարդիկ ուզում էին անկախ Հայաստան ունենալ, թե ուզում էին ունենալ ինչպես բոլորը մի բան, որը հետո ապագայում կլցնեին բովանդակությամբ։ Ես համոզված եմ, որ արևմտահայը, սփյուռքահայը շատ էր ուզում անկախ Հայաստան ունենալ, որովհետև իրեն սերնդեսերունդ փոխանցվել է, որ մենք ունեցել ենք երկիր, որ այլևս չկա, և անկախ Հայաստան այդ երկիրը վերականգնելու քայլերից մեկն է կարևոր, բայց այստեղ մեր տներում ապրող մարդիկ, ես հիշում եմ, ինքս որպես դպրոցական պայքարում էինք դատարկ խանութների դեմ Սովետական Միության 80-ականների վերջում առաջացած, մենք չէինք ուզում վատ ապրել, մենք սովոր էինք լավ ապրել, մեզ մոտ վերածնվում էր ազգային մտածողությունը և մենք գտնում էինք, որ ազգային մտածողությամբ միայն կարելի է ազգային պետության մեջ ապրել, բայց ինչպիսի պետության մեջ ապրել, այդ մոդելավորումը ես վախենամ ընթացքում էին ուզում իրականացնել, իսկ քանի որ Արցախյան առաջի պատերազմում հաղթեցինք, պետության մոդելավորմամբ այլևս չզբաղվեցինք, որովհետև էյֆորիայի մեջ մտանք, արդեն հաղթել ենք եւ այլևս ոչ մի բանի կարիքը չունենք։ Անընդհատ հիշում եմ եւ հիմա էլ լսում եմ նույն հարցը՝ ով ենք մենք եւ որտեղ ենք գնում։ Սա արդեն ծիծաղալի չի, սա շատ վախենալի է եւ տխուր է, բայց բազում հայ մտածողներ պատասխանը տվել են այդ հարցին։ Արդյոք այդ պատասխանը դարձավ պետականության կառուցման մոդել, նժդեհականությունը փորձեցին ադապտացնել դրան, բայց նժդեհի արձանից և լուսանկարից առաջ չգնաց այդ մոդելավորումը, և դա էլ է արևելյան մոտեցում՝ տարվել սիմվոլիկայով և չգնալ դեպի ֆունկցիոնալությունը, գործառնականությունը, կոնկրետ աշխատանքը։ Գիտեք, այդ հարցն է առաջանում, որ մենք մեզ պիտի տանք, մենք ո՞ր տիպի իրավունքներն ենք ուզում, որոնք ենթադրում են պատասխանատվություն, թե զուտ սիմվոլիկ նշանակություն ունեն, երբ որ դու ասում ես, ես ազատ եմ, բայց իրականում ազատ չես, և դա գիտակցելով լավ ես քեզ զգում։ Սա էլ է պրոբլեմ, մենք այն սողունն ենք, որը որ այո աշխարում պիտի լինի, թե թռչունն ենք, որը պիտի թռչի, ունենա իր իրավակայությունը, ունենա իր մտքի թռիչքը առաջի հերթին, հետո իրականության մեջ թռիչքը։ Այո, տարբեր ազգեր տարբեր բաներ են ստեղծել, և այդ ստեղծելը իրենց մտքի դրսևորում էր։ Նորից ըստ Պլատոնի ով ասել է, իդեան մենք ենք իրականացնում, այն սկզբունքով, որով որ ինքներս այդ իդեայի մի մասն ենք։ Եթե մենք թռչելու իդեայի մի մասը չենք, մենք ինքնաթիռներ չենք ստեղծում։ Կան ժողովուրդներ, ազգեր, ովքեր ինքնաթիռ են ստեղծել, կան ժողովուրդներ, որոնք ինկվիզիցիայի պատժամիջոցների գործիքներ են ստեղծել, որպեսզի սահմանափակեն այդ ազատությունը։ Ինչ ենք ստեղծել մենք, ստեղծել ենք այն, որտեղ հայտնվել ենք։ Եթե մենք հայտնվում ենք թռչող ֆանտազիայով տարված միջավայրերում, մենք այդտեղ դրան միանալով ստեղծում էինք թևեր։ Եթե հայտնվում էինք պատժամիջոցներով տարված գաղութներում, ինքներս գաղութացնում էինք յուրայինների նժդեհին, մենք ենք գաղութացրել, բանտարկել ինքներս, և սա է պրոբլեմա, իսկ անկախ այս միջավայրերից մենք ով ենք։ Ստեղծում ենք ինքնուրույն միջավայր, որում ուրիշները մեզնով են առաջնորդվում։ Այսօր մենք ունենք դրա շանսը նորից։ Մենք ունենք ներհոսք բազում մարդկանց, Հնդկաստան, Պակիստան, Ռուսաստան, Ուկրաինա, Սիրիայից եկած հայեր, արցախցիներ, մարդիկ, ովքեր մեր տանն են, և դա մեր բոլորի տունն է, սա էլ է շատ կարևոր։ Մենք չպիտի մեր տանը ասենք, դու յուրային ես, դու օտար ես, և անուն դնենք։ Սա մեր տունն է, և հյուրընկալությունն ու հյուրասիրությունը մեր որակներից մեկն է, բոլորն են դա ասում, բայց սա նշանակում է, մենք կարող ենք ինքներս սխաղի կանոններ ստեղծելով մեր տան և մեր ապագայի, այս բոլոր մարդկանց միավորելով գնալ դեպի այդ նպատակը։ Եթե դա չանենք այսօր, ապա վաղը իրենք նպատակ կդնեն մեր առաջ, և մենք կշարժվենք դրանով։ Ես տեսնում եմ մասնավորապես, օրինակ, որ ահա ուկրաինական պատերազմից անցել է համարյա 2 տարի արդեն, և Ռուսաստանից եկած մարդկանց մի խումբ էկոլոգիական բնապահպանական շարժում սկսելով Հայաստանում, այսօր հիմնադրել են նաև գրասենյակ, հաղթանակ այգու կողքը, այդ այգին, որ ոչնչացվում է մեր կողմից, ինքներս ոչնչացրել ենք համարյա, այնտեղ դրեցին, որպեսզի և մաքրեն այդ այգին, և այդտեղից սկսեն իրենց արշավները դեպի ամբողջ Հայաստան մաքրելով բնությունը, վերականգնելով այն, սա խաղի կանոն է, եւ դա ստեղծել ենք ոչ մենք, մեր տանը։ Ինչու մենք չենք արել այդ բանը առաջինը։ Մենք ենք ուրեմն մեղավոր, եւ ոչ թե նրանք, ովքեր եկան եւ փորձեցին ստեղծել խաղի կանոններ մեր տանը, ճիշտ է։ Եվ սա նշանակում է, որ եկեք հասկանանք նորից այդ շանսը ինչպես ենք օգտագործում այսօր, ստեղծում ենք արդյոք մեր թրջելու, սողալու այլ նպատակներ, եւ արդյոք դրանք զուտ սիմվոլիկ չեն, ինչպես նախկինում, այլ իսկապես ֆունկցիոնալ են, իսկապես յուրաքանչյուրս հասկանում եւ ուզում է դրա մեջ մտնել։ Այս է ազատության դրսևորումը։
Եթե մտածում ենք ազատության մասին հասարակական դաշտում, թե ինչպես է հնարավոր, որ միաժամանակ շատ մարդիկ հարաբերական ազատություն վայելեն, դրա պատասխանը բովանդակված է հասարակական դաշինքի տեսության մեջ, Հոբս, Լոկ, Ռուսո եւ այլն, որ մարդիկ հասարակությունը կամավոր իր ազատությունը եւ իրավունքների մի մասը հանձնում է կառավարող ուժին այն պայմանով, որ ամենքը հավասար լինեն օրենքի առջեւ։ Եվ նաև դրա հետ մեկտեղ գալիս է քաղաքացիական անհնազանդության իրավունքը եւ պարտավորությունը, ոչ միայն իրավունքը, այսինքն մարդը ոչ միայն իրավունք ունի, այլև պարտավոր է ընդվզել նման իշխանության դեմ, եթե հանգում է դեսպոտիզմի կամ անօրինության։
Մենք մեր զրույցի սկզբում խոսում էինք այն մասին, որ 90-ականներին տարվելով մարդու իրավունքների եւ հավասարության, հավասար իրավունքների մոդայով, այսինքն իրավական համապարփակությամբ, universalism-ով, մենք սովորեցնում էինք, որ մարդուն իրավունքներ։ Ես ինքս հիշում եմ, մասնակցում էի նման տրեյնինգներին, հետևում էի դրանց եւ զարմանում, իսկ ինչու չեն սովորեցնում զուգահեռաբար, որ մարդիկ ունեն նաեւ պարտականություններ, պարտավորություններ։ Որքան շատ խոսում էին իրավունքների մասին, այնքան շատ պիտի խոսեին պարտավորությունների մասին, դա չէր արվում։ Համապատասխանաբար մենք այսօր տեսնում ենք դրա հետևանքները, մարդիկ ուզում են վայելել կյանքը, բայց չեն ուզում այն կառուցել։ Մարդիկ ուզում են ստանալ, բայց չեն ուզում տալ։ Առանց դրա խախտվում է բալանսը բնության մեջ, սոցիումի մեջ, հասարակության մեջ։ Միայն ստացողների, պահանջողների հասարակությունը շատ արագ փլվում է, որտեղ ումից է պահանջում։ Ես վերջերս դիտում էի ստատիստիկ տվյալներ Եվրոպայի բոլոր պետությունների եւ հարևան պետությունների մասին աշխատուժի անկման վերաբերյալ, եւ Հայաստանում աշխատուժի անկումը արդեն սկսված ցածր ծնելիության պատճառով եւ այլն դինամիկ երևույթ կլինի, կշարունակվի եւ կզրկի բազում ոլորտներ, այդ թվում մեր անվտանգության ոլորտը, բանակը, տնտեսությունը, քիչ թե շատ գոյություն ունեցող մարդկային ռեսուրսից։ Ինչ է սա նշանակում։ Հա, մենք ուզում ենք ունենալ խանութներում դարակների վրա բազում ուտելիքներ, մենք ուզում ենք, որ մեր շենքերը կառուցվեն, մենք ուզում ենք, որ մեր սահմանները պաշտպանվեն, բայց չենք ուզում ինքներս դրա մեջ մտնել։ Մտածում ենք, որ դա կանի ուրիշը։ Իսկապես 30 տարի շարունակ հայաստանցին մտածել է, ես չեմ խոսում իսկապես եւ մեր համար ծառայած եւ անպայման չէ իհարկե իրենց կյանքը զոհաբերած բազում մարդկանց մասին, ովքեր ծառայել են բանակում, ծառայել են մեզ որպես բժիշկներ, որպես հրշեջ ծառայություն, որպես շտապ օգնություն, որպես սովորական զինվոր կամ ոչ սովորական սպա, իրենք մեզ ծառայել են յուրաքանչյուրից, մենք ծառայել ենք իրենց։ Այս է իմ հարցը։ Չէ՞ որ բալանսը խախտվել է, եթե այդ մարդիկ միայն տվել են եւ ոչինչ չեն ստացել։ Իսկապես ես հիշում եմ, որ մեր զինվորները բողոքում էին, երբ որ տրանսպորտ էին նստում, ասում է իրենց կողքի մարդը վեր էր կենում, որպեսզի կողքը նստած չլինի, միթե ասում է մեզ հետ հաճելի չէ նստել, ի՞նչն է խնդիրը, համազգեստն է կեղտոտ, ոչ, մաքուր է, ավելի մաքուր, քան շատ-շատերի քաղաքացիական մարդկանց շորերը, ինչու մեր կողքին չեն ուզում նստել, էլ չենք խոսում այն մասին, որ այդ մեզ ծառայող մարդկանց չեն տրվել ավելի շատ իրավունքներ, քան մյուսներին, բայց չէ՞ որ իրենք ավելի շատ պարտականություններ են կատարել մեր համար։ Այս բալանսը մենք ենք խախտել, եւ մյուս խնդիրը այսօր մենք ունենք շատ մեծ դեֆիցիտ աշխատուժի, բայց երբ որ տեսնում ենք եկավ աշխատուժը եւ աշխատում է էժան մեզ համար, մենք նրան փնովում ենք, մենք դժգոհում ենք նրանից։ Եթե այդ մեր մոտ եկած Հնդկաստանի քաղաքացին, ես նաև չեմ սիրում, երբ ասում են հնդիկ, որը որ նսեմացնող մի տեսակ բառ է, ես հիշում եմ 90-ականների սկզբին Ռուսաստաններում օգնակիով եմ ասում, որովհետև ԱՊՀ պետություններում նպատակաուղված տարածում էին կովկասցիների մասին վատ ասույթներ, այսօր մենք ենք տարածում մեր մոտ եկածների մասին վատ ասույթներ։ Երբ որ հնդիկը լուր է, ասում ենք սրանք անգրագետ են, երբ որ խոսում է, ասում ենք սրանք բարձր են խոսում, երբ որ շատ պարկեշտ է, ասում ենք ինչ որ բուրմունքների հոտ է գալիս, երբ որ շինարարության մեջ է, ասում ենք կեղտի հոտ է գալիս։ Ինչ ենք ուզում այդ մարդկանցից։ Եվ մոռանում ենք, որ մեր առաջի սահմանադրություններից մեկը ստեղծվել է հենց Հնդկաստանում, մեր համայնքում հայկական։ Այդտեղ պայմաններ էին ստեղծվել, որ հայը սահմանադրության տեքստ գրի։ Հնդիկներն են ստեղծել մեր համար այդ պայմանը, ոչ հայերը։ Մենք ստեղծում ենք հնդիկների համար Հայաստանում պայման, որպեսզի այդ մարդիկ այստեղ ստեղծեն արվեստ, գրականություն, հարստացնեն մեր երկիրը, թե պահելով իրենց շինարարության մեջ փնովելու ենք, մինչև իրենց կսկսեն ըմբոստանալ մեր դեմ։ Ինչպես ցանկացած մարդ ում ստրկացնում ես, չէ՞ որ վերադառնալով մեր թեմային ազատությանը, մենք չգիտենք Հնդկաստանի բնակիչների ազատության չափն ու սահմանը հոգու առումով։ Իրենք շատ հին են, եւ այն որ մեծ Հնդկաստան ունեին եւ ունեցել են եւ բրիտանացիների կայսրությունից, ճնշումից կարողացան դուրս գալ, նշանակում է իրենց հոգու ազատությունը շատ մեծ է։ Հիմա որքան ժամանակ մենք պատրաստ ենք այդ մարդկանց, ում հոգին շատ ազատ է, այստեղ նվաստացնել։ Ինչ ենք սպասում, որ իրենք ևս կմբոստանան լրակյած ձևով, ինչպես Գանդիի ժամանակ Հնդկաստանում, լուր կմբոստանան մի օր, եթե մենք շարունակենք իրենց այստեղ վերաբերել ինչպես տրուկներին։ Ուրիշ բան, որ պետք է ստեղծել բոլորի համար, ով գալիս է Հայաստան, հնարավորություններ եւ պայմաններ մտնելու մեր խաղի կանոնների մեջ։ Եվ մեր գաղափարախոսությունը, մեր նպատակները, մեր թռչելու կարողությունը զարգացնեն, մեր թռիչքը ապահովեն միասնական ուժերով։ Բայց եթե մենք այդ չենք ինքներս մեր համար դնում, ինչպես ասացիք, շատ ճիշտ պարտականություններ, պարտավորություններ, ինքներս չենք դնում մեր առաջ պարտավորություններ, մյուսների առաջ էլ պարտավորություն չենք դնում, կամ անհստակ ենք ձևակերպում դա կդառնա մեր համար պրոբլեմ իսկապես։ Խաղի կանոններ են պետք, նպատակներ են պետք։
Սա նաև արձանագրված է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հռչակագրում, որ անկախ գտնվելու վայրից, թե որ պետությունում է գտնվում, մարդն ունի իր իրավասուբյեկտության իրավունքը, այսինքն անկախ մենք Հայաստանի քաղաքացի են, գտնվում ենք Եվրոպայում, թե ԱՊՀ-ի երկրներում, մենք ցանկանում ենք, որ մեզ վերաբերվեն իբրև լիարժեք մարդ իրավական սուբյեկտ, եւ նույնն էլ պետք է մենք վարվենք այլ ազգերի նկատմամբ։ Եվ խոսելով ազատությունը ձեռք բերելու մասին, թե ինչպես է այն ձեռք բերվում, անդրադառնանք մեր առաջին եւ երրորդ հանրապետությունների պատմությանը։ Առաջին հանրապետությունը նույնիսկ չհրճակվեցել, այսր Կովկասյան մյուս ժողովուրդները, վրացիները, ադրբեջանցիները հրճակեցին անկախություն, եւ ինչ որ մի հայկական խորհուրդ, որը գտնվում էր Թիֆլիսում, ոչ Հայաստանում, մի եկտող հրապարակեց, որ այս խորհուրդը ստանձնում է հայկական գավառների ղեկավարումը, թե կառավարումը, այսինքն նույնիսկ սա անկախության հրճակում էլ չէր։ Իսկ երրորդ հանրապետության անկախության հռչակագիրը ավելի շուտ ԽՍՀՄ-ից բաժանվելու ուղեցույց էր կամ պահանջներ ԽՍՀՄ-ի նկատմամբ։ Ազատության հռչակագիրը, մանիֆեստը, դեկլարացիան այնպիսի տեքստ պետք է իրենից ներկայացնի, որը նախ բովանդակի ազգի պահանջները և նույնիսկ հարյուրամյակներ հետո թրթիր առաջացնի մարդկանց հոգում, և նորից բոցավառի այդ ազատությանը հետամուտ լինելու, այն պահպանելու ցանկությամբ։
Ինչպես այսօր ասվեց, մարդիկ ստեղծում են այն, ինչ իրենց մտքում կա, ինչպիսի գաղափար որ ունեն, և չստեղծելը, այո, մեր պատմության մեջ շատ հաճախակի է եղել, չանելը մեր արդի ողբերգություններից մեկն այն է, որ մենք այդպես էլ չճանաչեցինք Արցախի անկախությունը կամ Արցախի Հայաստանի մի մասը լինելը, ոչինչ չարեցինք, այս չանելն է, որ մեր իմիջի մի մասն է դարձել։ Եվ բնականաբար, եթե ինքդ չես անում, քո հանդեպ անում են մյուսները, եւ որ մենք ասում ենք կարդալով մեր պատմության դասագրքերը մեզ օբյեկտի դերում ենք շատ հաճախ տեսնում, մեզ են արել, ինչու, որովհետև ինքներս չէինք անում, եւ օբյեկտը չի կարող հենց այնպես դրված լինել սեղանին, մի օր ինչ-որ մեկը դրանից կօգտվի անպայման։ Սա իսկապես մեր պրոբլեմն է, եւ այդ չանելու դասերը պիտի դառնան անելու դասեր, մենք պիտի սկսենք անել։ Արարիչ ազգ լինել լավ է, բայց սա արվեստի, գրականության ոլորտ է, մյուսներին հարստացնելու ոլորտն է, տարածելու, քարոզելու եւ եվրասիական ժողովրդների մասին է այդ կարծիքը, որ Գումիլովի մոտ է, որ տարածելով են հարստացնում ուրիշներին, մի տեղից վերցնելով, տեղափոխելով, դնելով այնտեղ հարստացնում են ուրիշներին։ Սա չէ, որ մեզ բավականացրել է և պիտի բավականացնի, մենք պիտի տուն բերենք, ոչ թե տեղից տեղ տանենք, և տուն բերելով է, որ հարստացնում ենք մեզ, ստեղծում ենք մեր երկիրը և Հայաստանը, այս չանելու շղթան, մեր պատմական շղթան պետք է կանգնեցնենք ինքներս և սկսենք անել։ Փոքր բաներ, ես մի քիչ առաջ ասացի, օրինակ վերցնելով մեզ մոտ ռելոկանտ եկածներից, ովքեր որ բնությունն են պահպանում Հայաստանում, որտեղ ասում են դա մեր տունն է, մի կարծեք, որ մենք ձեզ ուզում ենք բան սովորեցնել կամ ցույց տալ, որ դուք չեք սիրում ձեր բնույթը, ոչինչ չենք ուզում ցույց տալ, քանի որ դուք մեզ հյուրընկալեցիք ձեր տանը և սա արդեն մեր տունն է, մենք ուզում ենք այն մաքուր պահել, այս է կարգախոսը, նույնը մենք պիտի անենք, սա մեր տունն է և մենք պիտի այն մաքուր պահենք, ոչ թե ի ապացույց ուրիշներին, ի ցույց ուրիշներին, ոչ թե սեփական PR-ի համար, ոչ թե նորեկներին բռնելով օդանավակայանում ավտոբուսում սկսենք պատմել, թե ինչքան լավն ենք մենք, չէ, բոլորովին չէ, որպեսզի մեր տունը մաքուր լինի, և մենք այստեղ ապրելով ուզենանք այստեղ ապրել, ռազմավարություն չասեմ, որովհետև այն ավելի բարդ երևույթ է, բայց սովորական արժեք, սկզբունք մեզ պետք է, բերել տուն և ոչ թե տնից տանել, ընդ որում տուն ոչ թե սեփական բնակարան տանել, սեփական ընտանիքի համար միայն, տունը այս երկիրն է, պետք է դա հասկանանք, ոնավանդ որ հին երկր ազգ լինելով այստեղ ենք ապրել, ի սկզբանե սա մեր տունն է, պիտի Հայաստան բերենք, ամեն ինչ չափսոսենք, բաժանենք, կիսվենք, շնորհակալ լինենք։
Ազատության հռչակում նստիս ոչ թե մեկ անգամյա խիզախ արարք է, այն պետք է իր հետ բերի գիտակցություն նախ, որ ես այդ ազատությունը հռչակելիս պետք է պատրաստ լինեմ գին վճարել դրա համար, պետք է պայքարեմ դրա համար, և ես պատասխանատվություն պետք է ստանձնեմ այդ ազատության համար։ Ես հիշելով Ամերիկայի անկախության հռչակագրի եզրափակիչ միտքը, երբ այդ փոքր խմբակը հավաքված կոնգրեսում ապստամբության դրոշ էր բարձրացնում հզոր բրիտանական կայսրության դեմ, և ամփոփում է այդ հռչակագիրը հետևյալ խոսքերով, որ մենք հանձնում ենք միմյանց մեր կյանքերը, մեր ճակատագիրը և մեր պատիվը, այսինքն նրանք պատրաստ էին մինչև իրենց արյան վերջին կաթիլը տանելու այդ ազատության, անկախության դրոշը, իսկ մեր մեջ կարծես թե այս երեք գործոններն էլ կամ մեռուկացել են կամ ստերջացել են մեր մեջ այդ պայքարի ոգին, ինչպես ասացինք, առաջին երրորդ հանրապետությունները պարզապես երկնքից ընկան մեր գլխին, մենք չպայքարեցինք դրանց համար, և միջնադարում էլ արդեն այդ պայքարի ոգին մեր մեջ մարել էր, արաբական տիրապետության շրջանում 3000 ապստամբություն ունեցանք ազգովի, բայց քանի միասնական ապստամբություն ունեցանք օրինակ Օսմանյան Թուրքիայի տիրապետության շրջանում։
Ընկերներիցս մեկը շատ լավ մասնագետ, ազգագրագետ, բեղել է միջնադարյան մի գրառում արաբերեն լեզվով այն մասին, թե ինչպիսին են արաբական աշխարհում ապրող ժողովուրդները, հայերի մասին գրված է, որ իրենք շատ լավ զինվորականներ են, բայց շատ վատ առևտրականներ, որովհետև խաբել չգիտեն։ Ինձ համար դա հաճելի է լսել, և ես կուզեի, որ մենք լինենք այն ազգը, ով խաբել չգիտի, Որովհետև եթե խաբել չգիտես, գիտես ազնիվ լինել։ Եթե ազնիվ ես, ապա անկեղծ ես եւ անշահախնդիր ես։ Եթե անշահախնդիր ես, ապա ինչ անում ես, հանրոգուտ է։ Եվ եթե հանրոգուտ է, ապա յուրաքանչյուրիս արածը օգնում է բոլորիս, ուժեղացնում է բոլորիս։ Սկսենք չխաբել։ Ինքներս մեզ առաջ երթին չխաբել։ Հարցնենք ինքներս մեզ, արդյոք մենք միշտ ազնիվ ենք եղել եւ ես համոզված եմ կբացահայտվեն բազումեր, ովքեր որ մշտապես են խափում, այդ թվում նաև իրենց աշխատատեղերում։ Իսկ աշխատատեղը ազդում է բոլորիս վրա, եթե այն առավել եւս պետական պաշտոն է։ Դուք շատ ճիշտ հիշեցիք ամերիկյան սահմանադրության վերջի մասը, ես առաջի մասը հիշեմ, որտեղ ասում է «We the people of the United States», մենք բոլորս։ Վերջերս իրականացվող սոցիոլոգիական հետազոտությունների մեջ կար հարց, ով է մեղավոր, որ 20 թվականին կորցրեցինք այս տարի վերջնականապես, գոնե այս փուլում վերջնականապես կորցրեցինք Արցախը, 1/3-ն է ասում մենք բոլորս։ Մյուսները միմյանց վրա են մեղքը գցում, գիտեք, և եթե մենք բոլորս չմտնենք այդ խաղի մեջ, ինչպես ամերիկացիները մտան, երբ որ ստեղծում էին ամերիկան այդ սահմանադրության տակ, ստորագրվեցին արյունով և որոշեցին, որ յուրաքանչյուրը մյուսին հետևելով, մյուսին վերահսկելով, այդպիսին է ամերիկան, երբ որ հատում է սահման, առաջինը ինչ զգում ես քո հանդեպ վերահսկողություն։ Բայց սա չի նշանակում, որ քեզ ուրախ չեն տեսնելու այնտեղ։ Սա մոդել է, իրենք քեզ վերահսկում են, իսկ դու պիտի վերահսկես նրանց։ Եվ եթե տեսնես, որ լավ չեն աշխատում, սխալվում են, չեն սիրում պետությունը, նույնքան իրավունք ունես դա սահմանապակելու, որքան ինքը քեզ, եթե դու սահմանապակում ես ուրիշի ազատությունը։ Օրինակ, հարցումներից մեկը, որ իրականացրել ենք մեր երիտասարդների հետ, Եվրոպայի վերաբերյալ։ Ինչ են մտածում Եվրոպայի մասին։ Մեր երիտասարդները Եվրոպայի մասին մտածում են որպես սպառման օբյեկտի, օգտվելու հնարավորության։ Իրենք ասում են լավ կրթություն, լավ աշխատատեղ, գեղեցիկ քաղաքներ, ազատություն։ Որևէ մեկ չի ասում, ես ուզում եմ Եվրոպա գնալ այն զարգացնելու, իմ առողջությունը նվիրելու, իմ ջանքերը, միգուցե նվիրում են, բայց այդ նպատակով չեն գնում։ Ինչով լցնում ես այդ ափսեն, այդ դա է լինելու քո ճաշը։ Եվ եթե լցնում ես ափսեն օկտապաշտական մտքերով, մեղքերով, ստով, ապա դա ուտելու ես։ Եվ Հայաստանում դա անելով ցավոք սպառում ենք վատը այսօր, հա, խանութներում շատ լավ է ամեն ինչ, բայց իրականում մեր հոգիներում ամեն ինչ շատ-շատ մութ է, շատ-շատ տխուր, և միգուցե այդ տխրությունն է, որ փորձում ենք կերակրել նյութական արժեքներով, քրիստոնեությունը դա շատ լավ բացատրել է և շատ վաղուց, բայց մենք շարունակում ենք այդ մեղքերով տարվել և ապրել, և մեր հոգու դատարկությունն է, որ փորձում ենք նյութով լցնել այսօր։
Շնորհակալ եմ զրույցի համար, այս վիթխարի թեմայի մասին կարողացանք գետ մի փոքր խորհրդացել և կարող ենք հետևյալ պատգամը թողնել մեր ունկնդիրներին, որ հիշեն ազատության համար ստանձնած շարունակական պատասխանատվության մասին։ Մեր երրորդ հանրապետությունը մեկ անգամ չէ հռչակվել, դա պատմական ուղակի անցյալին չի պատկանում, մենք ամեն օր պետք է նորից հրճակենք և նորից ստանձնենք այդ ազատության համար պատասխանատվությունը։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն և արժեքներ հաղորդաշարներ։ Այն ձեզ ներկայացրեց Վարդան Սարգսակյան Ասլանյանը։